Martin Kupka, ministr dopravy a místopředseda ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď je čas stát na správné straně, říká to jeden z billboardů Spolu. Jak se pozná, kdo stojí na té správné straně a kdo ne, pane ministře?
Tak to, v jaké době žijeme, tak opravdu před většinou lidí klade otázky, jak se postavit k situaci na Ukrajině, k ruskému útoku a ruské agresivní válce vůči Ukrajině, jak se postavit k dalším velkým věcem. Konec konců poslední celní výbuch, který způsobil na globálním trhu Donald Trump svým oznámením, vytváří další nejistotu v tom světě. A se všemi těmi věcmi je spojeno také to, že je musíte srovnat s hodnotami, které má mít ten stát z hlediska třeba právě ekonomických směrů, ekonomických hodnot. V případě celní války, kdy usilujeme o to, abychom měli volný obchod, aby se dařilo konkurenci, aby se dařilo technologickému vývoji díky spolupráci na celé řadě klíčových projektů a tomu mnohem víc přeje volný obchod než protekcionismus a zavírání toho trhu. V případě té Ameriky je to za mě v tuhle chvíli tahle konkrétní výseč, tenhle konkrétní krok, v případě Ruska je to samozřejmě mnohem závažnější, protože to je prostě dlouhodobá snaha Ruska vymezovat se vůči světu vlastně dost agresivně. V případě té války na Ukrajině je to teda už zholý akt násilí a agrese, pošlapání všech mezinárodních smluv.
Určitě, to myslím, že jako téměř nikdo, nebo možná to někdo jako zpochybnil, ale řekl bych, že řada lidí prostě ne, že ta ruská agrese je celkem jasná a teď se asi řada lidí baví o tom, jakým způsobem ten konflikt utlumit, deeskalovat a tak dále. A na to může asi panovat řada různých názorů.
To nepochybně může, ale my jsme svědky toho, že současná opozice sice tvrdí, no tak ten náš pohled na to, kdo je agresor, je jasný, ale vlastně ve všech těch dalších krocích už se najednou začíná objevovat relativizování toho, jak to vlastně stojí a co má dělat Česká republika v téhle situaci. A za mě je to opravdu důležitá zpráva pro veřejnost, že musíme zajistit větší obranyschopnost. A konec konců i srozumitelná výzva Spojených států, které říkají, no už se nespoléhejte na to, že tady vždycky bude jako silná Amerika, která vás jako zachrání, která se postará o vaši bezpečnost. Věnujte mnohem víc pozornosti tomu, jak jste chráněni sami a jak sami sebe chráníte. Tak tohle je svět, ve kterém teď žijem a pro nás je opravdu důležité srovnat ty základní hodnoty a říct ano, tohle to je směr České republiky, žádná relativizace, jasné slovo, že se postaráme o bezpečnost, bezpečný stát a že zároveň to bude stát, který bude i ekonomický růst. A to za mě znamená přesně to heslo, že je teď v tomhle složitém světě čas stát na správné straně.
Není to, nemůže to někdo brát jako rozdělování společnosti, buď a nebo dvě poloviny prostě společnosti, jedna to táhne s námi, druhá ne. Ostatně zmiňoval to tady i třeba, teď už váš bývalý kolega Jan Zahradil.
No, myslím, že důležitější je, co se zároveň dlouhodobě za tou politikou skrývá. Ta naše politika není v žádném případě rozdělováním společnosti. Ta politika míří k tomu, abychom, a někde to samozřejmě musí křísnout, pokud někdo tvrdí, obejměte velkého ruského bratra, tak tady já říkám, no tohle musíme rozdělovat.
A to říká kdo, ale promiňte.
No tak je snad retorika SPD něco jiného, když říkají, pojďme vystoupit z NATO, pojďme vystoupit z Evropské unie. To je přece ono. To totiž pak znamená být mnohem zranitelnější a ve výsledku možná opravdu mnohem z nás podlehnout tomuhle volání, vydat se na cestu třeba slovenského současného Ficova státu, tak to za mě dobré řešení prostě není. A tady teda na druhou stranu, ať chcete nebo nechcete, musíte pojmenovat přesně, kam má směřovat Česká republika, co máme dělat. A ano, bude to prostě v ostré kontradikci vůči tomu, co třeba chce SPD, a k mému překvapení teď znovu se zástupci na jedné straně hnutí pro pana Reichla a vedle toho Svobodných a tak dále. Tak i tohle ukazuje.
Ano, ti, kteří skončili na kandidátce SPD, no, abych to doplnil.
Tak.
Vy jste to slovo použil, ostré. Bude to, sledujeme už nějakou ostrou fázi té kampaně?
To nebo, myslím ještě ne.
Myslíte, že ještě ne?
Ještě ne. No, tak ostrá fáze nebo horká fáze tak se časuje do toho posledního období. Myslím, že všechny politické strany a konec konců i komentátoři mají data o tom, že v tom posledním období krátce před samotným termínem voleb se podle některých analýz víc než 10% lidí, přesněji 10% těch voličů, abych byl úplně přesný, rozhoduje o tom, komu vlastně dá ten svůj hlas.
Já dovolím si ocitovat jeden citát. Byla taková bezpečnostní konference, kterou pořádal Petr Fiala, bylo to pod jeho patronátem, zároveň on tam vystoupil a potom vedl debatu. Pokud se nemím, jsi tam asi nebyl, ale jenom poprosím vaší reakci, no, vysílal se to na Twitteru a na sociálních sítích, kde jeden z jeho hostů byl novinář Alexandr Mitrofanov. A on tam vlastně říká, kdyby opanovali stát politici s opačným programem, to je cesta České republiky do otroctví, je to prošlapaná cestička k nové normalizaci. Petr Fiala na to říká, že se nechtěl úplně na té konferenci věnovat té vnitropolitické situaci, ale že vlastně říká, že to tak je a že to jsou rozhodující volby. Nejste autorem toho citátu, ale zajímá mě z vašeho pohledu. Vy jste člověk, který byl zároveň i mluvčí ODS, byl v dennodenním kontaktu s veřejností, s novináři. Ostatně to děláte i teď, to jsem věděl, že mi řeknete. Jak to ale takové prohlášení na vás působí, když se používá slovo normalizace? To je přece velmi, pro někoho to může znamenat, jako velmi expresivní slovo.
Jednak znovu podotýkám, že autorem toho výroku je komentátor, novinář. Určitě, já Alexandr Mitrofanov.
A Petr Fiala k tomu říká, ano, jako je to tak a pojďme, aby se to tak jako nestalo. Toto jsou rozhodující volby.
A komentátor a novinář tady ukazuje v jasně krystalizující podobě to, co by mohlo hrozit České republice. V okamžiku, kdy začnete s relativizací, kdy začnete dělat to různými způsoby, že vlastně jako můžete stejně tak respektovat Putina, jako můžete respektovat například Macrona nebo současného britského premiéra, ale to tak není, to tak nejde akceptovat, protože na jedné straně je válečný zločinec a na druhé straně jsou legitimně zvolení dlouhodobě volbami prosívaní politici, kteří tu službu opravdu správy státu mají jako záležitost dočasně svěřenou. A tady na tom se taky ukazuje, že bavíme-li se v tuhle chvíli o Rusku, o některých dalších skoro totalitních režimech, tak se to takhle krystalicky má popsat. Protože pak jde zároveň o pošlapání základních parametrů demokracie a nic jiného by se neodehrávalo. V okamžiku, kdy to opustíte jednou, tak to opouštíte vlastně jako ve všech těch úrovních, ve všech těch rovinách toho, co je demokratický stát a začnete sledovat, jak se vlastně to pomalu, ale jistě utahuje do okovů. A to já nechci dopustit.
Ale na druhou stranu toto působí na mě tak, že by se to mohlo stát v případě, že by hnutí ANO ovládlo volby a složilo by koalici. Tak jenom se ptám, zdali je to z vašeho pohledu fair, OK, říkat, pakliže by ANO vyhrálo, tak Česká republika může zažít něco, co se nazývá normalizací.
Ne, to já jsem taky neřekl a takhle bych se k tomu nepřihlásil. Já se ptám. A to myslím, že by bylo zavádějící. To, že máme hrozby, kdy jako například další posun v té relativizaci, v příklonu k Rusku, tohle může sebou nést, no to může, nepochybně, a má to zaznít. A konec konců tady si troufnu tvrdit, že je třeba rolí komentátorů, aby na ta rizika upozornili. A já tady zase říkám na druhou stranu za koalici Spolu a ODS, že uděláme všechno pro to, aby České republice taková rizika nehrozila. Abychom se opravdu dál vydávali směrem k mezinárodnímu respektu a Česká republika dneska je víc, než byla třeba v tom uplynulém období respektovaným hráčem na mezinárodním poli. Třeba právě díky tomu, jak jsme se dlouhodobě stavěli k ruské agresi na Ukrajině a nejenom v tom, že jsme někde vydali deklaraci, vyjádřili se, ale že jsme reálně ten postoj naplňovali, že Česká muniční iniciativa přispívá k tomu, aby se oběť mohla bránit dalším aktům agrese. A bavíme-li se o takové té jako jednoduché větě, kterou používá současná opozice, že přece oni chtějí mír. No všichni chceme mír. Jde ale o jako kvalitu toho finálního
tam se ale doslyšíte. Dohody.
To se lišíme, protože my tvrdíme, že se nesmí ten mír rovnat kapitulaci Ukrajiny. Protože to potom znamená jediné. Pak to znamená, že mezinárodní společenství dalo tak jako v případě Krymu, což byla první vlastně taková jako zkušební cesta Ruska. Takže dáváme prostor tomu, aby se pošlapávala mezinárodní práva, aby bylo jedno, jestli jako někdo silný zaútočí nebo nezaútočí. A to vede opravdu k rozvratu jakéhokoliv světového řádu.
A promiňte, hrozí tedy příklon k Rusku, pakliže by vládlo hnutí ANO, podle vás?
Troufnu si tvrdit, že některé z těch jejich zpráv to naznačují, protože na jedné straně říkají, no ale my jsme zatím všechnu pomoc Ukrajině podpořili, to ano, to nespochybňuju, ale vedle toho vidíte, jak Andrej Babiš se vyslovuje za to, aby se tohle prověřilo mnohem víc, aby tady jsme změnili svůj postoj, aby se jednalo teda jako o míru, že neexistuje jiná cesta. No já jsem proto, aby se jednalo o míru, ale v té chvíli máme vystupovat v té zásadní věci, jako jeden muž a máme říct ano. A náš zájem je, aby v těch jednáních měla Ukrajina patřičnou pozici a oporu. A aby vědělo i Rusko, že jedná s někým, kdo se prostě bude zastávat mezinárodních práv, mezinárodních dohod a že teda není jedno, co všechno se v té současné realitě pošlape. Tak já tady chci zároveň říct, že v tom, co zaznívá z úst představitelů ano, často slyším reálnou relativizaci toho postoje.
Kdo tím argumentuje, nebo kdo tím jako říká? No, Andrej Babiš může lavírovat v těch vyjádřeních, na druhou stranu třeba Karel Havlíček říká, nebo Patrik Nacher říká, když se vracím k té debatě ohledně nákladů na zbrojení nebo výdajů na zbrojení, tak říká, řekněte nám jenom, za co to bude.
Tohle je ale přece jasná věc. Jo? Tady jsme na straně reálné exekutivy, kdy je potřeba, a armáda také dala jasně najevo, jaké jsou její priority, co musí pořídit, jaká je ta nezbytná zbrojní výbava. I proto, abychom splnili jeden z našich úkolů, kdy máme vytvořit opravdu silnou brigádu,
pěchotu,
která v tomto směru má zajistit spolu s ostatními partnery v rámci NATO lepší ochranu, robustnější ochranu prostě celého uskupení NATO. A k tomu patří, jak teda teď aktuálně pořizování obrněných vozidel pěchoty, patří pochopitelně i výbava F-35 s jasnými argumenty, který opozice slyšela opakovaně, podrobně od odborníků, od těch, kteří o tom rozhodovali, s jasnými argumenty, že to je skutečně letoun páté generace, který bude tvořit do budoucna většinovou výzbroj spojenců NATO a máme-li se my zapojit efektivně do té společné ochrany, tak je tohle na místě, protože představa, že budeme prodlužovat smlouvu s Gripeny, stejně tím nedostaneme letoun páté generace, půjdou první peníze tedy teď na třeba prodloužení té smlouvy nebo na nějaký nový nákup Gripenů, pořád ještě letounů čtvrté generace a pak stejně budeme muset přezbrojovat, tak ze všech těch analýz nedávalo smysl, abychom se vydali touhle cestou a jasně jsme postavili argumenty, které vedou k tomu, že máme se vydat k téhle akvizici a vydali jsme se k ní. To slovo je rozhodné, také je jasné, že armáda za ty poslední 3 roky udělala obrovský krok i v tom, aby dokázala pořizovat svoji techniku a nepřešlapovala na místě nad jednotlivými zakázkami.
A není už toto ale součástí té předvolební kampaně? Vy jste tady zmiňoval vaše diskuze s hnutím ANO, mimořádná schůze, pak ona pozvánka na debatu ohledně mezinárodních vztahů a vůbec ukotvení Česka.
Tady úplně jasné slovo. Tady odmítla opozice se účastnit skutečného jednání i s těmi, kteří mohli přinést a měli by přinést i režimové informace o tom, jak jsme připraveni na budoucí hrozby.
Narážíte na tu neveřejnou část
pléna. Na tu neveřejnou část mimořádné schůze, kdy v okamžiku, kdy to prostě přestalo být zajímavé pro současnou opozici, protože se z toho nedají stříhat videa, protože se to nedá takzvaně ukazovat na sítích, tak v tu chvíli se toho neúčastnili, protože šlo jenom o věcnou debatu.
No a vy jste tam trošku překvapili i pana prezidenta.
Já mám informace o tom, že pan prezident měl informace o tom, že pokud by se ta jednání měla konat a on sám konec konců jako představitel, historicky představitel na toto jistě věděl, že tam má dojít na režimové informace, tak to pro něj podle mého soudu překvapením být nemělo.
Co říkáte tomu, že sám pan prezident v rozhovoru pro Novinky říká, že politická kultura není dobrá ani na straně vlády, ani opozice?
No, já si pana prezidenta vážím. Mám za to, že možná chce tím vyvažovat opakované útoky opozice, která říká, že to je vlastně jako prezident náš, prezident současné koalice, tak toto tak útočí, tak je vlastně docela dobrá replika na to říct, že vlastně jsme v tomhle směru stejní jako ta opozice. No, myslím si, že tady je možné ukázat kroky, které děláme my a reálná nejenom snaha, ale opravdu konkrétní věci, rozhodnutí, která jsme udělali a která míří k tomu, aby Česká republika i do budoucna byla schopná lépe zvládat svoji ochranu, aby dokázala lépe vystupovat i a rovnocenně vystupovat v mezinárodních vztazích. Tak já si troufnu tvrdit, že i s ohledem na to tříleté působení této vlády v mezinárodních vztazích.
Ale promiňte, mířil se k tomu, že pan prezident to možná použil tak, aby to nevypadalo, že je prezidentem koalice Spolu?
Tak mně se to, když jsem to četl, tak se mě tohle vysvětlení nabídlo, protože jsem vlastně ani jiné po ruce neměl. Myslím si, že jako projevy z hlediska politické kultury, projevy této vlády a projevy současné opozice se opravdu liší.
Takže tady nevidíte úplně fér to vyjádření pana prezidenta?
Myslím, že
pan prezident to tak jako hází 50 na 50, tak, ale z toho, co říkáte, to tak asi tak jako
podle mě to
nevypadá.
Úplně neodpovídá realitě.
Ale znovu se vrátím k té vaší zkušenosti, jak jsem chtěl říct, komunikátora. Omlouvám se za to slovo, ale použiju to. Ohledně té kampaně, jakým způsobem to vypadá. Už jenom na té billboardové části, nejhorší premiér, nejdřív s tím přišlo hnutí ANO.
Počkejte, to není, že s tím nejdřív přišlo ANO. Hnutí ANO přišlo jednoznačně s, podle mého soudu, fakt vyhrocenou nechutnou kampaní proti premiérovi. A reakce, která je zcela na místě, byla naše reakce, kdy teď je možné se podívat na stránku. Ne, to je fakt jako v okamžiku, kdy tímhle způsobem, a připojila se k tomu Alena Schillerová, opravdu už s nadsti utrháním, s vulgaritou a označení premiéra, to za mě nikam.
To vás omluvila potom?
To je pravda. Takže když se pak umluvíte, tak jako by se to nestalo.
No, asi jsem příliš zmanipulován Twitterem, tady to vidíte. Ale myslíte si, že to jakým způsobem, že oplátky se pečou tedy, protože nejhorší premiér vyjelo s tím ANO, odkazuje se na nějaký průzkum Morning Consult, pak s tím vyjedete vy v zásadě, to už mi přijde docela drsné na to, že ještě pan prezident vlastně nevyhlásil termín voleb. A vy sám jste říkal, že ten vrchol těch voleb ještě nemáme, zdaleka jsme ho nedosáhli.
Taky v okamžiku, kdy někdo přijde s takovouhle kampaní, tak musí dostat nějakou odpověď. V okamžiku, kdy by se to obešlo mávnutím ruky, no tak co to znamená, že jako strpíme tento tón kampaně a tahle vyjádření, i lživá vyjádření na adresu současného premiéra, to tak přece nemůže fungovat.
Takže jste vrátili jenom jako nějaký, kdybych to měl přirovnat k nějakému souboji v ringu, tak se vrátili úder v zásadě. Tak to mám rozumět.
A troufnu si tvrdit, že jsme ho vlastně taky vrátili dost chytře, protože Andrej Babiš byl premiérem a všichni si pamatujeme, jak mnoho věcí tehdy nefungovalo. Kolik padlo nesplněných slibů, jakým způsobem panoval v mnoha věcech chaos i v kritických časech. Tak pokud tady Andrej Babiš v kampani, se kterou přišel, osočuje současného premiéra, tak na to prostě musí být reakce.
Když už je to nějaký čas zpátky, když byla představena nová kampaň do voleb Spolu, řekněme ten vizuál řadu lidí překvapil. Co jste si říkal vy, když jste debatovali někde v předsednictvu? Já vím, že to pro někoho může být detail, ale je to ta věc, o které se mluví a předpokládám, že to ta debata, že aby to něco zažehlo debatu, je důležité pro politickou stranu. Jak jste se na to díval vy? Troufnu si říct, tradiční tvář spojená s ODS, určitou paletou barev, s určitým programem, komunikací. teď jako z Rusů něco úplně nového, jiného?
Já jsem se od první chvíle na té volbě podílel a jsem přesvědčený o tom, že to je správná cesta. Že ta kampaň musí být výrazná. Kampaň, která není výrazná, vlastně je neúspěšná. To je nesmysl.
Bavíme se o ní.
Má to být kampaň, která zaujme, která i svojí typografií, i svými barvami ukáže ano a ukáže dostatečně sebevědomně. Jdeme tímhle směrem, tohle jsme dokázali a tohle vám nabízíme do budoucna. A myslím, že ty barvy nijak nevylučují i pokorné přiznání toho, co se na druhou stranu nepovedlo. Ale pokud chceme zaujmout, pokud chceme zároveň přivést lidi, kteří váhají, jestli ten směr, kterým jsme 3 roky šli, je správně, jestli to, jak jsme překonávali krize, Českou republiku posilovalo nebo oslabovalo. Já jsem přesvědčený o tom, že posilovalo a tomu taky odpovídá ten jasný tón té kampaně. A jsem přesvědčený o tom, že v tomto směru i poměrně významná proměna, to, že je to překvapivá kampaň, je její důležitá pozitivní hodnota.
Nestratila se nebo nezmizla už plně stará ODS?
To rozhodně. Doufám,
že mi neskritizujete na slovo stará ODS, jako, že takové jako až nostalgicky.
Ne, to vidíte, to mě ani nenapadlo. Přeci starou ODS definují základní principy, se kterými stojíme, pořád s nimi stojíme a pořád na nich budeme stát. To, že stavíme na tržní ekonomice, že stavíme na demokracii, na ochraně svobody, na ochraně lidských práv, to vždycky v ODSce bylo. To, že držíme kontinuitu polistopadového vývoje, to je ODSka. A zároveň, že se chceme podílet na státu, který bude občany co nejméně zatěžovat, co nejméně bude regulovat, ale že se zároveň postará o ty, kteří si sami pomoci nemůžou. Tohle vyjadřuje ODS i v současné době, samozřejmě ve změněných poměrech. Ta společnost se přeci prokazatelně vyvíjí, ale tohle jako základní principy aplikované i teď pro tuhle dobu pořád platí a to představujeme a budeme představovat i v té kampani.
Tomu rozumím. Zároveň během těch 3 let tady by nějaká kumulovaná inflace, jsou tady dojezdy konsolidačního balíčku. Kde berete to sebevědomí, že lidé toto nezapomenou? Zvyšovaly se daně, zvyšovaly se odvody. Ta tradiční ODS bych řekl, že spíš dělala ten opak. A chápu, že mi
tvořila koalici, kdybychom měli možnost, a to dneska možná ani po těch dalších volbách nebude možné realizovat z jedné strany, tak bychom nepochybně dosáhli většího snížení těch deficitů. To by se asi stalo. Na druhou stranu ta koalice také vyjadřuje naladění veřejnosti a to, že chce, abychom víc vyvažovali i to, co představuje na druhé straně nějakou sociální síť a sociální podporu a že za daných okolností prostě nebylo možné, než udělat změny, které znamenaly vedle odstranění daňových výjimek, také dílčí zvýšení daní. A tohle si sebou poneseme, je na nás, abychom to dokázali nejenom vysvětlit, ale abychom dokázali k tomu položit další důležitá fakta, jakože například to, že se oproti roku 2021 ve výsledku a roku 2020 ta celková daňová zátěž nezvýšila. Tam došlo k významnému poklesu, pak k mírnému zvýšení a teď se pohybujeme zhruba v té úrovni daňové zátěže, která v České republice platila v těch letech 1920. A tohle je také součást jako reálné faktické odpovědi na to, co se za ten čas změnilo v podmínkách, kde se hýbaly ledy ve všech těch okolních státech, protože celá Evropa čelila unikátní situaci a kritické situaci. S některými věcmi jsme se nepochybně vypořádali lépe, s některými hůř. Já tvrdím, že i přes všechny ty kritické podmínky Česká republika dokázala investovat. Dokázala investovat jak do dopravní infrastruktury, staví se tak, jak se nikdy nestavělo. Dokázali jsme udělat obrovský kus práce v oblasti energetické bezpečnosti. V nákupu zásobníků plynu, plynové infrastruktury. V tuhle
to nikdo nespochybuje.
Ale to jsou klíčové věci i z hlediska toho, jak budeme připraveni na další krize. To, že nakonec v České republice ta inflace rostla víc než třeba v jiných státech, to taky bohužel odpovídá jednak naší poloze jako vnitrozemského státu závislého do té chvíle, ze 100% na fosilních palivech, zejména teda na ropě a plynu z Ruska. Tak tohle všechno tomu byly výchozí podmínky a dneska je to všechno úplně jinak, naštěstí, pro další perspektivu České republiky. A jasné je, že tohle opozice nikdy zmiňovat nebude.
No nejenom opozice,
možná také ne, ale vy jste se ptal na to, kde beru jistotu. Na to,
kde berete jistotu, že získáte toho podnikatele, živnostníka a další, troufnu si říct ty, kteří tvořili ten základ té ODS, to podnikání, svobodné podnikání, co nejjednodušší podnikání, co nejnižší daně.
Jednak za tu dobu se podařilo právě pro tuhle skupinu podnikatelů spoustu kroků udělat. Mimochodem, pro ně jedna z nejpodstatnějších věcí, jestli budeme mít dostupné energie. Tak kroky, které jsme dělali pro energetickou bezpečnost, včetně rozběhnutí jádra, je jeden jasný krok. Další jasný krok
až bude podepsána smlouva,
tak například ano. Snížení, dokonce zrušení silniční daně pro auta do 12 tun, jako další významné zmenšení byrokracie. Každý, kdo tehdy vyplňoval právě to přiznání silniční daně, tak ho to prostě zbytečně zatěžovalo a ten výběr pro stát nebyl nic světoborného. Co se týče dalších významných změn, navýšení limitu pro platbu DPH na 2 miliony korun, další dílčí změny, třeba i v tom, jakým způsobem je dneska možné omezovat papírování pro celou řadu těch, řekněme, nenáročných profesí, už není potřebná vstupní prohlídka zdravotní. Tohle jsou konkrétní změny, které se mění. V té mé oblasti, kterou já mám na starosti, je to podle mého soudu, podle mě významný počin i z evropského hlediska významná změna a zjednodušení normy Euro 7, která kdyby platila podle původního návrhu komise, tak reálně zasáhne český automobilový průmysl.
Taky se teď k tomu
další změny. Tak tady si troufnu tvrdit, a ano, i ta kampaň bude příležitost pro to ukázat, co jsme pozitivně přinesli, protože platí, že v tom jako každodenním boji na pozitiva se logicky zapomíná, mediální obsah tvoří konflikt, negace.
Ne, tak zase, my jsme jiní.
Ale počkejte, to já vám přece nevyčítám, já popisuji jenom věc,
ne, ale
která
já to
je
spíš
dávno,
z pohledu
dávno
voliče,
známá.
Z pohledu voliče, tak.
Ten je ovlivněný přirozeně tím, co každý den vidí v médiích. Je prostě holý fakt, že média, aby obsáhla nějakou událost, tak musí naplnit to, že je to povětšinou téma tomu negativní, konfliktní, je povíce aktuální a vzbuzuje emoce.
Já tomu, pane ministře, rozumím a jsou to také dotazy, které jsem směřoval i na vašeho kolegu, ministra financí, a dál směřovat budeme, ale i ta poslední zpráva, kdy ti, co si přivydělávají na dohodu, by měli nově podávat daňové přiznání. A znovu nechci jít jako úplně s vámi do detailu, to jenom ukazuje, že možná ODS, respektive Spolu, čeká jako pořádná porce práce vrátit ty své voliče zpátky do těch pozic, kde by asi chtěli mít. Já myslím, že ty krajské volby to přece už trošku naznačily, že volilo se tak, že se nešlo.
A to vám dávám za pravdu, toho jsme si vědomi. A pokud ty volby mají dopadnout dobře, má Spolu zvítězit, tak to opravdu znamená tohle jednak dobře ukázat, dobře vysvětlit, argumentovat a také samozřejmě to, co jsme nedovedli, tak to přiznat. I to k té férové komunikaci s voliči patří. Ale mnohem větší úkol bude ukázat na ty pozitivní věci, které se odehrály, protože na to pozitivní se opravdu zapomíná a platí zároveň, že volič logicky bude víc rozhodovat na základě toho, jakou perspektivu, jakou budoucnost v té své volbě uvidí. Jinými slovy, mnohem víc o tom, jakou budeme chtít Českou republiku v následujícím období. A to je třeba věc, na kterou budeme zaměřovat pozornost i v těch následujících týdnech.
Kdy to bude? Kdy bude nějaký program? Já jsem klikal na Spolu 25 a je tam Petr Fiala. Jenom. Nějaká jako skutečné představení, tak on je ještě čas, ale takové
tak,
ty programové priority.
Ano, řeklo, že to bude dělat v září, my s tím určitě chceme přijít dřív.
OK, takže ještě možná před prázdninami.
Před prázdninami.
K tomu vládnutí. A znovu se vracím k té otázce, kterou jsem původně dával, ten logický koaliční partner, protože z vaší odpovědi znělo, když jsme se bavili o těch vyšších daních a odvodech, že tam určitou roli, jestli tomu rozumím správně, bylo i ta koaliční spolupráce, respektive kompromisy v rámci koalice. Za vás je to, jak ten koaliční projekt funguje, je to na spolupráci dál, anebo si dokážete představit, že volby zamíchají kartami tak, že tam prostě bude někdo jiný.
Já bych si přál, aby ta koalice mohla dál pokračovat.
I přes ty kompromisy, které jste říkal, že možná teď ovlivní...
Kompromisy k politice koaliční prostě nezbytně patří. A pojďme opravdu hodnotit to období s nějakým větším nadhledem, s přiznáním problému, ale zároveň s tím, že přes všechny ty krize jsme se přenesli tak, a to je důležitá součást hodnocení, kdy nám ratingové agentury dávají nejlepší známku ze všech postsovětských nebo postsocialistických republik. Tak to za mě je jako jasná zpráva nezávislého hodnocení, ne nějaké naší propagandy. Stejně tak, jako se ukazuje, že se podle různých hodnocení životní úroveň lidí, občanů České republiky dneska ocitá buď to na 22. místě nebo na 25. místě, tak jak přinášejí to hodnocení různé společnosti, ale tohle, dobře, jsou to statistická data, ale vykazují to, jak si vlastně občan v České republice může žít. Platí, že má v mnoha věcech víc starostí, víc problémů. Už jenom při pohledu po okolních státech. Ale na druhou stranu, když právě, a to je možná to nejsložitější na té kampani, protože vysvětlovat někomu, hele, tak nám se vlastně daří dobře, porovnejte to s okolím, porovnejte to s tím, že čemu čelí Slováci, Maďarsko, tak je to vždycky složitější a je jasné, že tady musíme ukázat na to, jaká je reálná situace českých občanů a jak se může dál zlepšovat. Ten letošní ekonomický růst, který předvídáme, který možná zpomalí právě ta aktuální celní válka Spojených států amerických, tak ale pořád to bude růst a projeví se v peněženkách lidí. A to je samozřejmě vždycky jedna z nejsilnějších zpráv. Konec konců troufnu si tvrdit, že na tom, ne na pravicové nebo levicové politice, na sporu těch dvou konceptů, ale právě na peněžence vyhrál Donald Trump.
Donald Trump vyhrál na té peněžence, zároveň je tady nějaký vývoj reálných mest. Poslední věc, to není úplně příznivé, ale když jste zmínil Trumpa...
Není to úplně příznivé, tak pojďme poctiví. Říkáte-li, není to příznivé, tak reálné mzdy v České republice konečně rostou.
Ano, teď konečně rostou a dostávají se na nějakou úroveň, která byla před lety. To je ten zásadně ten problém. Ale, jak říkám, to je na ministra financí. Pojďme na to téma, které jste zmínil, Donald Trump a jeho... Je to válka? Je to hra ze cly? Já vím, že ten éter je plný těch silných slov, ale toto je věc, která může, pravděpodobně bude mít vliv na tu českou ekonomiku, na ten růst. Když Donald Trump představil ta 20% cla na ten dovoz z Evropské unie a ještě 25%, pak když by měl být zaveden na autodíly od 3. května, co jste si říkal?
Já jsem se nestačil hlavně divit tomu spektáklu, který s tím byl spojený.
S tou tabulí.
S tou tabulí a potom chceš čepici, tu máš čepici. Tak to mě zarazilo, protože to mělo, řekněme, k nějakému, jak bych já chtěl vidět republikánského amerického prezidenta, tak to mělo na míle daleko. A hlavně, což je nejpodstatnější, to, z čeho vychází to rozhodnutí, je pravděpodobně založeno na dávno překonaných merkantilistických nebo neomerkantilistických ekonomických teoriích. A v tuhle chvíli opevnit Ameriku, opevnit americký trh v době, kdy naopak je pro všechny státy důležitá podmínka, přirozený požadavek trhy otevírat, samozřejmě s nezbytnou regulací, mít možnost na základě konkurence motivovat ty klíčové hráče a vlastně všechny podnikatele k lepšímu a lepšímu výkonu a vlastně tím tak motivovat i stát a všechny součástí té společnosti, tak místo toho se ten trh zavírá. Když Herbert Hoover v roce 30 jako americký prezident, také republikánský, přinesl podobnou změnu, dramatickou změnu, tak to Amerika opravdu velmi těžce odskákala. Znamenalo to prohloubení té ekonomické krize a když to Ronald Reagan v 80. letech popisoval, tak jasně ukázal, kde byly ty chyby a přesně vysvětlil, že to byly kroky, které naopak vedly k tomu, že následně tímhle protekcionismem fakticky dotovala ta společná americká politika, ty, kteří se nemuseli starat o další rozvoj, zavírali se do toho, že přece je nic nebude ohrožovat, a ukázalo to opravdu na limity. V situaci, kdy technologický...
Co teď s tím, ale, promiňte, ale co teď s tím, protože ta odpověď asi Donald Trump nějak funguje, nějak se chová, nějak se prezentuje, je to bez pochyby něco, co asi dlouho jsme neviděli, možná ani neuvidíme, ale co teď? Je to reálně na stole? Vy jste v České televizi říkal, že skutečně to může nějakým způsobem ovlivnit, byť ten vývoz není takový přímo do Spojených států, ale
ovlivní. Nepochybně ovlivní, minimálně sekundárně významně v tom, že to v každém případě zpomalí celý globální trh. Na tom se všichni shodují. Protože výměna technologií a konkurence opravdu jsou zcela nespochybnitelným motorem toho vývoje a ten protekcionismus míří proti tomu. Tak zaznívají teorie o tom, jak je to promyšlený tah. To je přesně věc, o které já vlastně pochybuju. Jestli to je promyšlený tah. A jako co zatím přesně stojí. Zatím celá řada kroků Donalda Trumpa ukazuje na jistý jev nahodilosti, kdy jednou označí prezidenta Zelenského za diktátora a druhý týden říká, že vlastně to, že řek, to přece není pravda.
Tak ano, vybavuj si to.
Není to tak nějak jako i s těmi cly.
Ale za vás, promiňte, že vám skáču,
vy
jste říkali v Seznamu, musíme najít nějakou odpověď, kterou Amerika pocítí.
Tak předně. Teď už probíhají jednání, vede je zcela adekvátně Maroš Šefčovič, ano, jako příslušný eurokomisař, vede je s americkou administrativou i s nejvyššími představiteli. A s čím přišel, co pokládám za velmi správné, a taky jsem od začátku říkal, že ta naše reakce má být na jedné straně klidná, promyšlená, ale taky důrazná. A ta nabídka, se kterou Maroš Šefčovič podle mých informací odjel do Washingtonu a co tam položil na stůl, je návrh na snížení cel i z té evropské strany. To je přece dobrá nabídka.
No to je super.
Akorát zůstala bez odpovědi.
A co
respektive
se stalo?
Podle mých informací na to Amerika vlastně nereaguje. A dneska jsem zaznamenal vyjádření Donalda Trumpa, kde říká, že pokud chce Evropa jednat, tak nejdřív musí zaplatit nějaké horentní částky za všechno, co bylo v minulosti a za všechno, co bude v budoucnosti. Tak to pojetí toho, že obchodní deficit nebo nějaký jako nevyrovnaná bilance je předmětem oslabování nebo dokonce okrádání Ameriky, to je přece úplný nesmysl. A ekonomicky je to úplně zvrácený pohled na tu věc, tak já mám za to, že navíc, když potom jdeme do konkrétních čísel, tak ten poměr toho celního zatížení v Americe a v Evropě není tak rozdílný. Je to 3,5% bodu clo v Americe průměrné a 3,95 v Evropě. Ano, jsou tomu rozumím, ještě další překážky.
Vidíte, to jsou ty karty, se kterými se prostě musí hrát. Donald Trump vypadá, že tak asi, aspoň v jeho hlavě to vypadá, že ví, co dělá. Na druhou stranu je tady televize ABC přinesla informaci, kdy jeho ekonomický poradce Bílého domu říká, že se už ozvalo jim 50 států, které chtějí nějakým způsobem o clech vyjednávat. Měla by se k tomu EU možná i jako takovým tím hokynářským způsobem, ale připojit, z toho, co říkáte, to vypadá, že Maroš Šefčovič jako to zmínil.
Tak jedná a nepochybně postupuje tak, že přichází s dobrou nabídkou k tomu jednání. Já bych si přál, aby byla vyslyšená, protože odstraňování celních bariér je fakt dobrý směr, který může přinést další rozvoj ekonomiky. A jak jsem zmiňoval, naopak vytváření bariér jde proti i technologickému vývoji. Tak tohle pokládám za důležitou věc a k tomu prostě připravit si i reálnou hrozbu, kde by naopak třeba odveta Evropy mohla tu Ameriku bolet. A já nevolám potom, ať tady, tak jak to udělala Čína, druhý den vyhlásíme reciproční vysoká cla. to by asi opravdu k posilování dobrých vztahů nevedlo.
Ne.
My přeci máme zájem na tom, aby mezi Evropou a Amerikou panovaly dobré vztahy. Konec konců ten vzájemný obchod je vůbec nejsilnější globální vztah na planetě, tak by byla hloupost, kdybychom my zvolili cestu podobného poškození těch vzájemných obchodních vztahů. Jak to půjde, to je ale otázka, protože k tomu potřebujete obě strany. A ta druhá strana potřebuje, nebo by měla reagovat na věci, které mají hlavu a patu, kde Evropa prostě nabízí jako změnu. Já bych ji vítal a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nepochybně Evropa, to si troufnu tvrdit, že nakonec je jasný projev toho, tak jak byla schopná nakonec Evropská unie reagovat v okamžiku začátku válečného konfliktu Ruska na Ukrajině, kdy to opravdu byla rychlá rozhodnutí. Takže i tady je ta reakce okamžitá. A ano, jde o velmi vážný zásah do globálních obchodních vztahů.
Promiňte, dovolte ještě jednu věc. Poslední, ohledně emisí pro automobilky. Jenom mě zajímá váš názor. Evropská komise chce nakonec upravit systém pokut pro firmy, které neplní ty emisní cíle. Automobilky měly nově vykazovat plnění cílů za nově, budou za 3leté období, nikoliv za jeden rok. Chtěl bych se posunout trošičku o stupeň dál na onen zaklínaný, proklínaný pro někoho rok 2035 a konec spalovacích motorů. Když kolega Dan Kaiser dělal rozhovor s Tomášem Pojarem, tak on tam zazněl velmi zajímavá citace ohledně toho přehodnocování těch cílů v roce 2026. Realita je taková, 30. ledna na dialogu mezi automobilkami a komisí žádná automobilka nepožadovala posunutí zákazu spalovacích motorů za rok 2035. Pak se těžko vyjednává, když to biznis nechce, si povzdechl Tomáš Pojar. Skutečně je to tak, že automobilky si možná teď soustředují spíše na ty uvozovkách emisní pokuty a na toto zatím nemyslí. A nebo cítíte i vy, že ty automobilky to třeba nechtějí?
Platí a zažil jsem to i při tom vyjednávání o změně normy Euro 7, že část těch reprezentantů byla zvyklá na to se smiřovat s regulací a říkala, no, důležité je, aby tu byly rovné podmínky pro všechny. To, jestli jsou dobré nebo špatné, je až druhá věc. Dneska ale čelíme reálné hrozbě, že celý ten evropský, nejenom automobilový průmysl, ale obecně průmysl, zasahuje konkurence, která je opravdu jako velmi dravá a pokud my nebudeme rychle reagovat a odstraňovat zbytečné regulace, tak to prostě bude stát Evropu další pozice a bude chudnout. A tomu máme bránit. A znamená to opravdu přehodnotit i postup k těm klimatickým cílům. Znamená to určitě odstranit některé zbytečné zákazy. Za mě, a říkám to od začátku, je zákaz prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 35 zbytečný a proto nemá být. Protože to technologie můžou rozhodnout sami. A ten technologický vývoj...
Prostě dojděte si k tomu sami.
Ten technologický vývoj, který má tlačit konkurence, ne regulace. Protože v okamžiku, kdy regulace tlačí technologický vývoj, tak vždycky nějak zužuje pohled těch, kteří reálně v těch vývojových týmech si lámou hlavu, kudy by ta cesta mohla jít, aby to bylo efektivní, ale zároveň, aby to odpovídalo očekávání zákazníků. V okamžiku, kdy zákazníky odstřihnete od toho boje průmyslu, tak se prostě vystavujete mimo jiné i tomu, co zažíváme teď, a to je vlastně jako a priori naštvanost na účasti české veřejnosti, ale i evropské, na elektromobilitu, protože jako protižované řešení se to stalo pro mnoho lidí v tu chvíli, protože je to pořád hodně nedostupné, tak se to vlastně stalo jako takovým jako strašákem a dokonce příznakem diktátu Bruselu. To přesně se nemá stát. My máme stavět na tom, že ty dobré technologie i efektivní z hlediska fyziky se prostě uplatní. A v okamžiku, kdy v těch technologiích odstraníte třeba dosavadní technologické překážky, jako je třeba podoba baterií, a budete schopni ten elektrický motor pohánět spolehlivě a na delší trasy, no tak fyzika bude mluvit jasně. Je to prostě jeden z nejefektivnější způsob pohonu. Jehož fyzikální efektivita přesahuje 80%.
Teď se o tom musíme přesvědčit ti zákazníci.
A no, to už... Technologie musí vyřešit to, aby baterie nebyla překážka, aby se prostě podařilo najít takové technologické řešení, které pak bude znamenat přirozenou volbu.
Říká Martin Kupka, muziku za rozhovor.
Já taky.